қаласында құрылысы аяқталмай қалған тұрғын үйлер проблемасы 2009 жылдың ортасына дейін шешіледі. Астананың әкімі Иманғали Тасмағанбетов бейсенбі күні үкімет отырысында осылай деп мәлімдеді. Әкім аяқталмай қалған құрылыс нысандарын өз меншіктеріне беруді сұраған алданған үлескерлердің 14 ұжымдық талап арызының қазіргі уақытта қалалық сотта қаралып жатқанын хабарлады. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Серік Бүркітбаевтың үстінен ешқандай қылмыстық іс қозғалмаған. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасы экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің қаржы полициясы баспасөз қызметі айтып отыр. Қаржы полициясының баспасөз хатшысы Әбдірәлі Бөлебаев ұлттық қауіпсіздік комитетінің Бүркітбаевты қазір үй қамақта ұстап отырғанын жеткізген болатын. Войцех Ярузельский сотқа тартылды. Польшаның бұрынғы коммунист басшысы және басқа да бұрынғы 8 ресми адамдар 1981 жылы Солидарити қозғалысын күйрету үшін әскери жағдай орнатты деп сотқа тартылған болатын. Оның кесірінен бірнеше ондаған адам қаза болып, тағы бірнеше жүздегені қамалған еді. Қылмысы анықталса, 85 жасар генерал Ярузельский 10 жылға түрмеге жабылуы мүмкін. НАТО-ға мүше Балтық елдері үшін арнайы қорғаныс жоспарын жасаудың еш қажеті жоқ деді НАТО бас хатшысы. Яп де Хубскефер бүгін Латвия астанасы Ригаға сапары кезінде Латвия, Литва, Эстония сыртқы істер министрлерімен кездесті. Оның барысында Ресейдің Грузияға шабуылынан кейін әлемде қалыптасқан текетірестер жайы талқыланды. Мәскеудің басқыншылық ниеттеріне бұл елдер ерекше алаңдаулы. НАТО бас хатшысы Грузияға бармақшы. Ябде Хубскефер мырза келесі аптада НАТО-ға мүше 26 мемлекет елшілерімен бірге Гори қаласы және басқа да жерлерге ат басын тірейді. Олар осы сапарлары арқылы Грузияға қолдауларын көрсетпекші. Бас хатшы бұл жөнінде бүгін Латвия сапарында мәлімдеді. Америка Құрама Штаттарының бастауындағы күштер Ауғанстанның Каписа аймағында 10 бүлікшіні өлтірді. Хост аймағындағы шаралар барысында содырлардың екеуін тұтқындады. Ол шаралар муджахидтер басшысы Джалалуддин Хакканидің иеліктерін нысанаға алған еді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Венесуэла президенті Уго Чавес өз елінен Америка Құрама Штаттары елшісін шығарып жіберді. Чавес бұл әрекетін Боливиялық әріптесін қолдау үшін жасағанын айтты. Ал президент Эво Моралес де Америка Құрама Штаттары елшісін Боливияда үкіметке қарсы наразылық ұйымдастырмақшы болды деп айыптап, Ла-Пазға осы аптада шығарып жіберген болатын. Папа Бенедикт 16-шы Францияға барды. Бұл Рим католик шіркеуі басшысы болғалы бергі папаның Францияға жасап отырған алғашқы сапары. Президент Николя Саркози мен әйелі Карла әуежайда қонақты қарсы алды. Бенедикт 16-шы 4 күндік сапары кезінде діннің қоғамдағы рөлі жөнінде баяндамақшы. Сара Палин ханым Грузия және Украина елдерінің НАТО-ға мүшелікке қабылдануларын жақтап сөйледі. Ол Құрама Штаттардың Республикашылар партиясы атынан болашақ вице-президент боп осыдан 2 апта бұрын белгіленген еді. НАТО-ға мүшелікке өткеннен кейін Грузияға Ресей тағы шабуыл жасаса, онда Америка Құрама Штаттары Ресейге қарсы соғыс ашуы мүмкін деді ол. Грузия президенті Ресейге байланысты НАТО-ны ескертті. Атап айтқанда Михаил Саакашвили Ресейдің Грузияға шабуылы НАТО мен ресми Тбилиси одағына кері әсерін тигізбеуі керек деді. Мұндайда әлсіздік көрсету Ресейдің ешқашан тоқтамайтын агрессиясына алып келеді деді ол. Біріккен ұлттар ұйымы бейбітшілік сақтау күштерін Грузияның жікшілдік аймақтарына орналастыруды ойластыруда. Ұйым бас хатшысы Пан Ки Мун мырза сондай-ақ деректерді зерттеумен айналысатын арнайы топты да жіберуді Грузияға жіберуді жоспарлауда екендігінде айтты. Абхазия, оңтүстік Осетия аймақтарында қазір Ресей әскерлерінің тұрғаны белгілі. Солтүстік Вазиристанда кем дегенде 10 адам зымырандық шабуылдан қаза болды. Хабарларға қарағанда ол зымырандарды Ауғанстандағы Құрама Штаттары жасақтары атқан болуы мүмкін деген болжам бар. Құрама Штаттары тарапынан түсіндірме беріле қойған жоқ. Мұндай шабуылдарға Пәкістан үкіметі мен әскерилері қарсы пікір айтуда. Пәкістан үкімет күштері 100 бүлікшіні өлтірді. Соңғы шайқас Ауғанстанға жақын жердегі Бажаур аймағында болды. Қаза болғандардың көпшілігі шетелдіктер дейді Пәкістан қауіпсіздік күштері. Екі жауынгер де қаза болған екен. Бала өлімі әлем бойынша азайып тұр, алайда бұл көрсеткіш Африканың көптеген елдері мен Оңтүстік Азияның кейбір жерлерінде жоғары күйінде қалуда.